Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 11-ն է, Բրուսելում գումարվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, արևմտյան ինտեգրման կառույցների մայրաքաղաք է մեկնել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մինչդեռ Երևանում իրավապահների թիրախում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներն են և նրանց զավակները, ազգային ժողովը քննարկում է վարչական խախտումները մեղմելու հարցը, ինչպես են երևանցիները արձագանքում քաղաքապետի հրաժարականին, հարևան Ադրբեջանի երկրորդ քաղաքում խառնաշփոթ վիճակ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երրորդ այցով մեկնել է Բրյուսել։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության ղեկավարների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, ինչպես նաև մասնակցելու է Աֆղանստանի առաքելությունը օժանդակություն ցուցաբերող երկրների ներկայացուցիչների հանդիպմանը։ Բրյուսելում այսօր հանդիպելու են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա արտգործնախարարների առաջին հանդիպումն է։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մեկնարկին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել է Գերմանիային, ասելով, թե Գերմանիան միլիարդավոր դոլարների արժողությամբ գազատարի գործարքների է գնում Ռուսաստանի հետ և ակնկալում, որ Ամերիկան պաշտպանի իրենց Ռուսաստանից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ նախաճաշի ընթացքում Թրամփն այսօր առավոտյան ասել է, որ Գերմանիան ամբողջովին վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից, քանի որ բնական գազի և հյուսիսային հոսք գազատարի գործարքի պատճառով կախված է Մոսկվայից։ Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում հուլիսի 10-ի երեկոյան բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Իրավապահները հաղորդում են, որ սուր ծակող գործիքների հարվածներից երկու ոստիկան է զոհվել։ Մանրամասները ծրագրում հիշեցնեմ միայն, որ այս ամսվա սկզբին զինված հարձակում էր կատարվել Գյանջայի քաղաքապետի դեմ, Գյանջան Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Աթենքը արտաքսում է ռուսաստանցի երկու դիվանագետի, ինչպես նաև ևս երկու դիվանագետի մուտքը Հունաստան արգելվում է, կասկածելով, որ նրանք փորձում են տապալել Հունաստանի և Մակեդոնիայի միջև ձեռք բերված համաձայնագիրը։ Այս մասին հաղորդում է հունական մամուլը։ Հունաստանի կառավարության մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, թե Աթենքը համդուրժողականություն չի ցուցաբերի միջազգային օրենքը խախտող վարքագծի հանդեպ։ Մոսկվան ասել է, թե կպատասխանի ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսմանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Բրյուսելն է, որտեղ գումարվում է աշխարհի ամենահզոր ռազմական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Դաշինքի առաջատար ուժի Միացյալ Նահանգների ղեկավարը քննադատում է դաշնակիցներին ֆինանսական նվազ հատկացումների համար։ Նշենք, որ Բրյուսել է մեկնել նաև Հայաստանի վարչապետը։ Երեկոյան այնտեղ պետք է հանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զորապ Մնացականյանը և Իլմար Մամեդյարովը։ Բրյուսելում է մեր ծառայության ղեկավար Հրեր Թամրազյանը։
Այսօր հյուսիսատլանտյան դաշինքը սկսեց իր աշխատանքը, ժամանել է արդեն ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այստեղ հենց այս պահին ժամանում են ՆԱՏՕ-ի անդամ 25 անդամ երկրների ղեկավարները, և կարող ենք ասել, որ այս գագաթնաժողովը շատ տարբերվում է մյուսներից, այն իմաստով, որ եվրոպացի ղեկավարները չգիտեն, թե ինչ պետք է սպասեն Դոնալդ Թրամփին։ Շատերը վախենում են, որ Դոնալդ Թրամփը օրինակ կարող է ծառեցնել որոշ ծրագրեր հյուսիսատլանտյան դաշինքի ԱՄՆ-ի մասնակցությունը, և այս իմաստով կան որոշ մտավախություններ, և հետաքրքիր է նաև Դոնալդ Թրամփի երեկվա հայտարարություն, երբ նա ասաց, որ օրինակն այն է, որ ինձ համար ավելի դժվար է լինելու հանդիպումները իմ դաշնակիցների հետ, քան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ահա Դոնալդ Թրամփի այս հայտարարությունը այստեղ մեկնաբանվում է գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների կողմից, և ասում է, որ փաստորեն ՆԱՏՕ-ի թշնամի հակառակորդ հանդիսացող Ռուսաստանի հաստեին շատ ավելի դրական է խոսում ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր անդամը, քան ասենք հենց ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակից երկրների մասին։ Ինչպես գիտենք, Դոնալդ Թրամփը քննադատում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, որոնք այդպես էլ չեն կատարում անհրաժեշտ մուտքները։ Այս ՆԱՏՕ-ի կառնադրության ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները առնվազն հնայի 2% չափով պետք է մուտքներ կատարեն ՆԱՏՕ-ի բյուջեին, բայց ինչպես գիտենք, միայն 7 երկիր է կատարում այդ մուտքները, այսինքն նաև Միացյալ Նահանգները, որը գրեթե 4% չափով է ներդրումներ կատարում իր հնայի 4%-ը, դա ահռելի թիվ է։ Իսկ ասենք նաև, որ այսօր ավելի ուշ ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրներն են գալու, երկրների ղեկավարներն են այստեղ ժամանելու, այսօր նաև տեղ գալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա օտանավը հավանաբար արդեն վայրէջք է կատարել, եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Դոնալդ Թուսկի հետ, Եվրամիության բոլոր ղեկավարների հետ, նախատեսված է նաև հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի հետ, նա ելույթ է ունենալու նաև Կարնեգի հաստատությունում, բացատրելու է հայկական հեղափոխության ֆենոմենը, որ այսօր երեկոյան ըստերության տեղի ունենալու Հայաստանի համար շատ կարևոր եւս մի հանդիպում, արտգործ նախարարներ Զորաբ Մնացականյանը եւ Էլմար Մամեդյարը հանդիպելու են առաջին անգամ այս կառավարության փոփոխությունից հետո Հայաստանում եւ քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Մեկնաբանելով այդ բանակցությունները, Զորաբ Մնացականյանն ասաց, որ բանակցությունների դինամիկան պահպանելը բանակցությունների մեջ ներգրավելն է։
Հրաշ Թամրազյանն էր հաղորդում Բրյուսելից, հարգելի ուղդիրներ, հետևեք մեր ռադիո և հեռուստացրագրերին, հեռուստարեպորտաժները դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, հրայրը այսօրվա ընթացքում նոր ռեպորտաժներ կներկայացնի։ Իսկ մենք դառնանք ներհայաստանյան խնդիրներին։ Եթե չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, հիմա Բրյուսելում վարչապետի կարգավիճակով աշխարհի մեծամեծերի հետ կհանդիպեր Սերժ Սարգսյանը, իսկ նրա մերձավոր շրջապատը կշարունակեր հավատալ, որ ինչքան կուզի կխփի։ Բայց հանգամանքները փոխվեցին, հիմա պարոն Սարգսյանի մերձավորները շատ ավելի տհաճ ապրումների մեջ են, կարելի ասել տվայտանքների։ Պարզվում է, ամենամերձավորները, զարմիկները օրենքի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն ու նշում, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Ըստ կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոյանի, այս հարցով քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, սակայն վերջինս դեռ որոշում չի կայացրել։ Սաշիկ անունով հայտնի Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին հիշեցնենք, քրեական գործում ներգրավել է 11 տարի առաջ կատարվածի համար։ Դեռ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին Երևան քաղաքի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Դավիթ Սիմոնյանը Թումանյանն Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկից հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել էր Հիվանդանոց։ Ապա ոստիկանություն էր ներկայացել Աղևոնդյանը, ներկայացրել էր ատրճանակ և հայտնել, որ այն գտել է իրեն շենքին կից մանկապարտեզի մոտից և դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել է ընկերոջ Դավիթ Սիմոնյանը վրա։ Այդպիսով հարուցված քրեական գործը մոտ 2 ամիս անց կարճվել էր կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Սակայն այս տարվա հուլիսի 3-ին նորի հայտ եկած հանգամանքներով պայմանավորված գլխավոր դատախազը հանձնարարել էր վերսկսել գործի նախաքննությունը։ Արդյունքում պարզվել է, որ Դավիթ Սիմոնյանը դեռ 11 տարի առաջ հրազենային վնասվածք էր ստացել Հայկ Սարգսյանի կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով, իսկ դեպքը տեղի էր ունեցել նախկին նախագահի եղբորորդու բնակության վայրում, Թումանյան 11 հասցեում գտնվող շենքի նկուղային հարկի սենյակում։ Ի դեպ, սա այն հասցեն է, որտեղ հուլիսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խուզարկում էր իրականացնում, ինչից հետո ուշ երեկոյան Հայկ Սարգսյանը տարվեց քնչական բաժին, ապա չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։
Անուշ Մուրադյանն էր հաղորդում։ Վարչապետը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ իրավապահները ինչ-ինչ կոնկրետ ընտանիքների հետևից ընկնելու ծրագիր բնավ չունեն։ Երեկ էլ, ներկայացնելով քնչական կոմիտեի նոր ղեկավարին, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խնդիրը Հայաստանում օրինականություն ապահովելն է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիայի դեմ ընթացող պայքարում մարդկանց բանտերը լցնելու խնդիր դրված չէ, ներկայացնելով քնչական կոմիտեի նոր նախագահին երեկ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա պնդմամբ գլխավորը օրինականության հաստատումն է։
Տեղակ եք անշուշտ, որ ընթացիկ իրավիճակում շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս օրինականության հաստատմանը, հանցավորության դեմ պայքարին, կրիմինալ մտածողության դեմ պայքարին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, և սա Հայաստանի Հանրապետության հանրային կյանքում տեղի ունեցող կարևորագույն գործընթաց է, բայց մենք նաև ընդգծում ենք, որ այս գործընթացներում պետության խնդիրը ամենևին էլ մարդկանց բանտերը լցնելը չէ։ Մեր խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականություն ապահովելը, իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր խնդիրն է նաև պետությանը հասցված, ժողովրդին հասցված վնասները մինչև վերջին կոպեկը, մինչև վերջին լուման վերականգնելը, և ես հույս ունեմ, որ քնչական կոմիտեն իր հսկայական ռեսուրսով, իրապես, երանդով և անկեղծորեն կլծվի այս գործին։
Հայաստանի ամենամեծ քնչական մարմինը քնչական կոմիտեն ստեղծման օրվանից շուրջ 4 տարի գլխավորած Աղվան Հովսեփյանը հրաժարական էր ներկայացրել 1 ամիս առաջ։ Գործադիրի Երևան իստում քնչական կոմիտեի ղեկավար նշանակվեց մինչև այդ կառույցի նախագահի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Գրիգորյանը։ Վարչապետը երեկ խոսելով քնչական կոմիտեի կոլեգիայի անդամների առաջ ընդգծեց, երկար տարիներ քնչական մարմինների ու հանրության միջև անվստահություն է ձևավորվել, ինչը պետք է վերափոխվի և նոր էջ բացվի քնչական կոմիտեի գործունեության մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է համոզված լինի, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեն և քնչական մարմինները բարոյապես ի վիճակի չեն շրջել ճշմարտությունը։ Սևը ներկայացնել որպես սպիտակ, սպիտակը ներկայացնել որպես սև։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն, որ քնչական կոմիտե և ընդհանրապես իրավապահ մարմինների համար բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Ազգային ժողովը քննարկում է վարչական իրավախախտումների համաներման հնարավորությունը, խոսքը ճանապարհային երթևեկության կանոնների որոշ խախտումների համար սահմանված ստուգանքների մասին է։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն առաջարկում է համաներում իրականացնել և վերացնել 2012 թվականից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ վարորդների նկատմամբ սահմանված ճանապարհային երթևեկության տուգանքները։ Համապատասխան նախագիծն այսօր քննարկվեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։ Համաներումը, սակայն, չի տարածվի բոլոր կարգազանց վարորդների վրա, վարչական պատասխանատվությունից չեն խուսափի կեղծ կամ առանց պետհամարանիշերի, ոչ ստապ վիճակում ու առանց ապահովագրության մեքենա վարելու համար տուգանված վարորդները։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը տեղեկացրեց, կառավարությունը պատրաստվում է ներել մոտ 14 միլիարդ դրամի տուգանք, որը վերաբերում է շուրջ 150 000 վարորդի։
Մարդիկ, ովքեր որ 2012 թվականից մինչ այժմ չեն վճարել տուգանքները, հաշիների նկատմամբ կալանք է կիրառված, և նրանք չեն կարողանում օգտվել այլ ծառայություններից, մասնավորապես ասենք ստանալ վարկեր և այլն։ Ուստի այս համաներումը բավականին կբարելավի մեր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական և բարոհոգեբանական վիճակը։
Նախագիծը լավն է, բայց թերի կողմ լինելով համաներմանը, հանրապետական падգամավորներն այսօր այդուհանդերձ որոշակի քննադատության ենթարկեցին կառավարության ներկայացրած նախագիծը։ Հայկ Բաբուխանյանը հարց բարձրացրեց. «Անարդար չէ արդյոք այս նախաձեռնությունը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր տարիներ շարունակ բարեխղճորեն վճարել են իրենց ստուգանքները»։
Հիմա այդ մարդկանց, ովքեր վճարել են, ինչ կարող եք առաջարկել, որպես, այսպես ասած, չգիտեմ, ինչ որ սփոփում, այսպես ասենք, հա, կամ արդարությունը ինչպես պետք է լինի այդ մարդկանց դեպքում։
Կարող է այդպիսի խնդիր առաջանալ, սա փիլիսոփայական հարց է, և դրա պատասխանը, եթե ես փորձեմ ինքս տալ, անպայման հակասությունների մեջ կմտնեմ, այլ տեսությունների հետ։
Հանրապետական падգամավորին հուզող հաջորդ հարցը կարմիր գծերին էր վերաբերում։ Ինչու դրանց ստուգանքները համաներման տակ չեն։ Նախագիծը ժամանակավրեպ որակեց նաև հանրապետական Ռուստամ Մահմուդյանը, իսկ ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը անարդարությունը վերացնելու համար առաջարկեց որոշակի արտոնություն տալ ստուգանքները ժամանակին վճարած բարեխիղճ վարորդներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Եվ էլի նշենք, չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, մայրաքաղաքը կշարունակեր ղեկավարել մի անձ, ով հարստությամբ կարող է համեմատվել թերևս արաբական շեյխերի հետ, բայց կա մի տարբերություն, Հայաստանը նավթ չունի։ Ուրեմն, որտեղից այդ ամենը? Այդ հարցի պատասխանը պետք է տան պատկան ծառայությունները, իսկ երևանցիները պատասխանում են մեկ այլ հարցի. Գոհ են, որ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական է տվել։ Մարինե Խաչատրյանի փոքրիկ հարցախույզը։
Երևանի քաղաքապետը հրաժարական տվեց։ Նախ դուք ինչպես եք գնահատում իր կառավարած տարիները?
Խիստ բացասական։
Ինչու՞։
Հաշվի առնելով, որ ինքը ինչա ձեռք բերել իր կառավարման տարիներին ու ժողովուրդը ինչա ձեռք բերել, համատում է, ասում են, որ բացասական է, ժողովուրդը տուժված արել։
7 տարի ինքը շահել է, 7 տարի մենք տուժվել ենք։ Երևի
շուտ պետք է այդ բանը անել ինքը, կամ ինքը պետք է տեղում էլ չլնես, շատերի նման։ Այստեղ ստացած։
Երևի
հետո լավ կլինի։ Եթե լավ բիզնեսներ են, թող բիզնեսով զբաղվեն, ոչ թե ժողովրդի հաշվին, քաղաքի հաշվին, հանրապետության ազգի հաշվին հարստանան։ Լավ կլինի, որ այդ ամենի պատասխանը կարողանան տան։
Լուրջ խնդիրներին լուծումներ հիմնականում չի էլ տրվել։ Ուղղակի ասվելա, որ հա, կլուծենք եւ այլն եւ այլն, բայց չէ։ Երիտասարդությանն էլ առաջընթացի համար ոչինչ չեն տվել հնարավորություն։
Ինչի համար, որ իր առաքելությունը տրված է որպես քաղաքապետ, նորմալ չի արել։ Շատ ցածր եմ գնահատում, բացասական եմ գնահատում ընդհանրապես իր կատարած աշխատանքը։ Հաստատ համոզված եմ, որ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ թաթախված է եղել։ Իր հարստությունը, որ ինքը ուներ, մենք բոլորս է գիտենք, այն ինչ որ տեսանք դրատվա միջոցներով, դրա մասին գիտենք։ Բոլորս գիտենք, բայց քանի որ հրապարակվեց, արդեն շատերն իմացան, ու իր հրաժարական անխուսափելի էր ինքը չէր կարա։ Փոփոխությունները դե 7 տարին քիչ ժամանակ չի, ես ավելի շատ բան կուզեմ այ տեսնել։ Ինչ ուզեցել են ամեն, գրել են ավելի բարեկարգ Երևան, ու ոնց ուզեցեն, այնպես ոնց ուզեցել արդեն։ Նորմալ ասֆալտած փողոցները նորից քերեն, նորից ասֆալտ են արել։
Խոսումն է շատ են եղել աշխատանքները քիչ, դրա համար էլ ես աշխատանքը գերազանց չգնահատեցի, գնահատեցի բավարար։ Կարելի ինչ-որ համակերպել, հիմա դա է եղել, ու մենք ինչ պահանջենք։ Դա հաջորդը աշխատի ավելի լավ, ավելի անասան, որ ժողովրդի համար ընդունելի լինի, որտեղ մեր ժողովրդը շատ տարապանքներ տեսեր եւ արժանի ավելի։
Ունեք քաղաքապետի տեխնացու։
Պատրաստած կադրեր մեր Հայաստանում միշտ էլ եղել են։
Մարինե Խաչատրյանն է պատրաստել այս հաղորդումը։ Դե իսկ հարևան երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում սպանություններ եւ լարված վիճակ լսեն Գեորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գանջարում տեղի ունեցած սադրիչ գործողությունները վկայում են, որ միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի զարգացումն ու հաջողությունը լրջորեն մտահոգում են որոշ օտարուժերի, այդ թվում Հայաստանին։ Այսօր կեսօրին Բաքվում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում երեք տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Իրադրությունը Գյանջայում սրվեց 3-3-ին, երբ սոցիալական ցանցերի միջոցով կազմակերպված ցույցի դուրս եկան քաղաքի մի քանի 100 բնակիչներ, փորձելով իրենց աջակցությունը հայտնել քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ անցած շաբաթ տեղի ունեցած մահապորձի մեջ մեղադրվող և այժմ անազատության մեջ գտնվող Յունիս Սաֆարովին։ Գյանջայի ոստիկանությունը հավաքի ամենասկզբում փորձեց ցրել դրա մասնակիցներին հեռախոսներով արված տեսագրություններում, սակայն երևում է, քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ոստիկանների և ողքի ակցիայի մասնակիցների միջև գրեթե միանգամից բախումներ սկիզբ առան, որոնցից մեկի ժամանակ էլ դանակահարվեցին այստեղ գտնվող երկու բարձրաստիճան ոստիկանները՝ ներքին գործերի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Իլգար Բալաքիշիևը և Նիզամի շրջանային բաժանմունքի պետի տեղակալ փողգնդապետ Սամեդ Աբասովը։ Սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, Գյանջայում կազմակերպված բողոքի ակցիայից առաջ քաղաքում ներքին զորքերի ստորաբաժանումներ էին տեղակայվել, չնայած դրան տեսագրություններից մեկում երևում է, որ ցուցարարների հետ բախումներում ներգրավված էին անզեն և հատուկ միջոցներ չկրող պարեկային ոստիկանները։ Միայն երկու բարձրաստիճան ոստիկանների սպանությունից հետո Գյանջայի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ կիրառեց և բերման ենթարկեց բողոքի գործողության մոտ 4 տասնյակ մասնակիցների։
Բիբել գազը սխալ, բիբել գազը։
Ուշագրավ է սակայն, որ սպանության մեջ կասկածվող երկու անձանց, Ռաշադ Բույուկիշիևին և Ֆարուխ Ասիմովին, ոստիկաններն այդպես էլ չկարողացան բերմանի ենթարկել և նրանք այժմ հետախուզման մեջ են։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։